นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของเจตสิกธรรมก็นับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดแก่ชีวิตของเราเพราะเจตสิกนั้นจะประชุมปรุงแต่งให้กระแสจิตนั้นเป็นไปตามอำนาจของตนถ้าเราไม่รู้เนี่ยก็จิตเป็นฝ่ายกุศลไม่ได้เลยท่านได้แสดงว่าเพราะความไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงนี่แหละจะเป็นปัจจัยแก่อกุศลสาธารณะทั้งปวงเป็นไปด้วยความโลภเป็นไปด้วยความโกรธเป็นไปด้วยอกุศลเจตสิกอื่นๆทั้งหมดอันนี้ได้มาจากฐานเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจในความจริงของอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานี่ก็เป็นธรรมะทั้งสิ้นนะครับมีปรมัตถธรรมอยู่3ประการมีจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกปรุงแต่งจิตให้รู้อารมณ์อะไรได้นั้นขึ้นอยู่กับเจตสิกธรรมมีรูปธรรมอันนี้ได้จับกลุ่มคุมขบวนกันเป็นไปในการรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเราขาดปัญญาแล้วเนี่ยตัวโมหะนี่แหละปกปิดไว้ไม่ให้เรารู้รูปนามที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ตัวของตัวเองแต่ได้วิ่งไล่หาธรรมต่างๆทั้งหลายโดยมากไปนอกตัวของตนถ้าธรรมที่เป็นไปภายในนอกตัวของตนเนี่ยจะเป็นฝ่ายของอกุศลธรรมนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตถ้ามีอารมณ์ภายนอกนั่นน่ะดังที่ผมได้กล่าวแล้วโมหะเนี่ยทำให้เราหลงไปในรูปร่างสันฐานของอารมณ์ทั้ง6ก็เก็บจำรูปร่างสันฐานของอารมณ์ทั้ง6เนี่ยมาเรียกชื่อเสียงเรียงนามต่างๆทั้งหลายนี่อยู่ตลอดเวลามีการพูดจาปราศัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัฏฐบัญญัตินั่นเองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไปด้วยอำนาจของอกุศลและในโลกนี้ก็ดีหรือในทั้ง3โลกก็ดียกเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครสอนให้ถูกตรงต่อความจริงได้อันนี้เพราะอะไรเพราะพระองค์ได้สั่งสมบารมัตบารมีมาถึง4อสงไขยยิ่งใหญ่แสนนะครับเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้มาแล้วเนี่ยก็พร้อมทั้งได้สัพพัญญุตญาณมีความรู้อารมณ์ที่ถูกตรงต่อธรรมชาติธาตุแท้ของความจริงมีอะไรมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่จะเปิดเผยความจริงให้เราได้ศึกษาแล้วก็เกิดความเข้าใจประการแรกต้องทำความเข้าใจว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีพอเอาเราออกเสียที่เหลือก็มีแต่ธรรมะทั้งสิ้นส่วนของร่างกายนั้นเป็นส่วนของรูปธรรมส่วนของการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเรื่องของนามธรรมอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่เรามีไว้ใช้เนี่ยชั่วครั้งชั่วคราวประมาณ75ปีนะครับในเวลานี้อายุยังยืนยาวนานอยู่ได้ก็ประมาณนั้นเท่านั้นอาจจะต่ำลงมามากกว่าที่จะสูงขึ้นไปเพราะโดยมากเมื่อเราอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ย ที่จะทำให้อายุยั่งยืนยาวนานนั้นจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจทนุถนอมรูปที่เราได้มาพอสมควรเหมือนกันเช่นท่านได้แสดงว่ารูปของเราที่จะอยู่ได้เนี่ยอาศัยกรรมประการหนึ่งทำให้กรรมชรูปเป็นไปอาศัยจิตอีกประการหนึ่งทำให้รูปเป็นไปตามจิตอาศัยอุตุคือความร้อนอีกประการหนึ่งอาศัยอาหารแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจปัจจัยที่เราจะให้รูปเป็นไปได้เนี่ยโดยมากจะเป็นพิษหรือเป็นของแสลงเช่นจิตใจของเราเป็นโทสะเนี่ยท่านบอกว่าบางทีถึงแก่ความตายนะครับโทสะรุนแรงมากๆเนี่ยนะครับไม่สามารถจะยับยั้งได้หรือไม่ถึงแก่ความตายเนี่ยเกิดเป็นความเครียดก็กดเกร็งทำให้จิตใจเราไม่สบายสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเป็นอันมากอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของเหตุที่จะให้รูปเสื่อมไปได้โดยเร็วเนี่ยก็มาจากจิตสำหรับบางท่านเท่านั้นที่อายุยืนยาวมากกว่า75ปีนี่ก็ขึ้นอยู่กับอำนาจของการสร้างกรรมไว้ดีเป็นอย่างยิ่งอายุก็จะยั่งยืนยาวนานก็มีเป็นส่วนน้อยล่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปนามที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ตัวของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาถ้าเรารู้ตรงต่อความจริงแล้วเราก็จะได้ใช้รูปนามนั้นให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์อย่างไรก็คือให้รู้ตรงต่อความจริงนะครับรู้ตรงต่อความจริงเช่นเราก็ใช้ปฏิบัติกันว่านั่งก็รู้ว่ากำลังดูรูปนั่งนอนอยู่ก็รู้ว่ากำลังดูรูปนอนยืนอยู่ก็รู้ว่ากำลังดูรูปยืนหรือเดินอยู่ก็รู้ว่ากำลังดูรูปเดินอันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจเรามีคุณภาพให้ปัญญาได้อ่านความเป็นไปตามความเป็นจริงของรูปที่กำลังปรากฏนั่นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมถ้าปัญญาไปสำรวจตรวจตาดูแล้วความยึดถือในรูปนามขันธ์ 5ของเราจริงๆจังๆนั่นก็จะลดน้อยถอยลงไปกิเลสถอยไปมากเท่าไหร่ปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นในที่สุดก็จะเห็นรูปนั้นดับไปประกาศไตรลักษณ์โดยความเป็นอนิจจังโดยความเป็นทุกขังและโดยความเป็นอนัตตาในที่สุดก็จะไปจบวิปัสสนาไปรู้แจ้งแทงตลอดได้อันนี้ก็เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หยิบยกมาเฉพาะในส่วนของรูปธรรมส่วนนามธรรมก็มีอยู่ในตัวเรานี่เหมือนกันเป็นตัวการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นธรรมะที่เขาปรากฏเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกันแต่เรารู้ตรงต่อความจริงก็เป็นอารมณ์ของปัญญาได้เพราะเขามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้จีรังยั่งยืนถ้าเรารู้เข้าไปถึงตามธรรมดาและใจของเราก็บริสุทธิ์นะความยึดถือสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นสาระก็เป็นไปไม่ได้เพราะเกิดดับอย่างรวดเร็วนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังศึกษาเราเรียนถึงเรื่องของปรมัตถธรรมแล้วก็กำลังศึกษาค้างกันอยู่ในเรื่องราวของสังคหะในซึ่งเราก็ได้ทำความเข้าใจว่าจิตแต่ละประเภทแต่ละประเภทที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมีเจตสิกอะไรประชุมกันบ้างที่ยังค้างก็อยู่ยังอยู่อีก2กลุ่มนะครับในพวกอกุศลจิตกับไอเหตุกะจิตซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อในวันนี้นะครับที่ค้างไว้ก็ได้แก่พวกอกุศลจิต12นะครับพวกที่รับรู้อารมณ์แล้วจิตใจของเรานั้นเป็นบาปโดยโมหะมูลจิตที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านน่ะจะหลงไปในอารมณ์ภายนอกตนก่อนหลงไปในรูปบ้างในเสียงบ้างในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพารมณ์และก็ในธรรมารมณ์เนี่ยหลงไปใน อัฏฐบัญญัติเช่นอะไรเช่นทางตาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทางตานี่ก็ได้นะครับเห็นเป็นพระเห็นเป็นคุณยาวภาก็ได้ถูกไหมตรงกับความจริงไหมไม่ตรงต่อความจริงแต่แล้วนะครับเห็นเป็นพระเนี่ยเป็นอะไรล่ะเป็นอัฏฐบัญญัติแต่แล้วนะครับความจริงนั้นได้แก่อะไรล่ะครับความจริงได้แก่อะไรท่านนักศึกษาทราบไหมวันรูปครับมาตกอยู่ที่ตาตกอยู่ที่ตาทั้งสองข้างแล้วส่งไปที่ใจใจก็เลยประมวลผิดจะไปถึงอัฏฐบัญญัติตรงนี้โมหะเริ่มเกิดแล้วนะครับโมหะที่ปรากฏเกิดขึ้นกับอุทธัจจะเนี่ยจะพุ่งไปในรูปร่างสันฐานของคนบ้างของสัตว์อื่นนอกจากคนบ้างของสิ่งที่ไม่มีชีวิตบ้างเกี่ยวข้องกับทางตาประการหนึ่งทางหูก็เหมือนกันหลงไปในเสียงต่างๆว่าเสียงรถเสียงเรือเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นความจริงขณะได้ยินจริงๆเนี่ยได้ยินอะไรครับเสียงอย่างเดียวมาตกที่หูนะทั้งสองข้างแต่ใจเรานี่ประมวลมาผิดนะสำคัญว่าเป็นเสียงผู้หญิงเสียงของผู้ชายอันนั้นมาไปจับในอัฏฐบัญญัติแล้วนะครับกลิ่นก็เหมือนกันพอลอยลมโชยมาเนี่ยเรารู้เฉยๆกลิ่นนี้เรียกว่ากลิ่นปลาอินทรีทอดเพราะกลิ่นมันฟองเนี่ยฮะฉุนมากหรือใครจะแกงส้มต้มยำอะไรเนี่ยพอเข้าจมูกเราก็ทราบในรูปร่างสันฐานต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นถือเอาความว่าทั้ง6อารมณ์เลยนะครับที่มากระทบตามทวารทั้ง6ของเราแล้วเนี่ยเราไม่รู้รูปนามที่เขากำลังประชุมกันที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายหรือที่ใจเราไม่ทราบว่าเป็นรูปอะไรนามอะไรไอ้ตัวนี้แหละทำให้เราฟุ้งไปในอารมณ์ภายนอกตนถ้าอารมณ์ภายนอกตนนั้นดีอะไรจะเกิดล่ะครับโลภะนิยมเกิดนะครับพอใจในอารมณ์ที่ดีประกอบด้วยความเห็นผิดบ้างได้อารมณ์ที่ดีมาในทางทุจริตก็ไม่บาปไม่กรรมอะไรเพราะเราได้โอกาสได้นั่งเก้าอี้ดีๆแล้วไม่กอบโกยตอนนี้จะไปกอบโกยตอนไหนใช่ไหมครับจะมาเอาบาปเอากรรมอะไรกันเนี่ยความเห็นผิดก็เกิดหรือโลภเฉยๆก็ได้ไม่ได้มีความคิดความเห็นในอารมณ์ที่ดีเหล่านั้นอะไรเรียกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำจะก็หมดเรื่องเราก็มีความสุขพอแล้วเรื่องอะไรจะต้องมาศึกษาเราเรียนธรรมะด้วยไปนั่งให้หลังขดหลังแข็งเปล่าๆลำบากเปล่าๆอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้มีความคิดความเห็นนะแต่พอใจอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความโลภเมื่อได้รับรู้กับอารมณ์ที่ดีโลภเฉยๆหรือโลภเป็นไปพร้อมกับการยกตัวถือตัวก็ได้เป็นไปกับความเหม็นผิดก็ได้โลภมากเป็นไปกับโสมนัสก็ได้เป็นไปกับอุเบกขาก็ได้ความโลภเกิดขึ้นเองก็ได้หรือคนอื่นชักชวนให้มีความโลภก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าโลภมูลจิต8ก็ปรากฏเกิดขึ้นพระอะไรได้ปัจจัยคืออารมณ์ทั้ง6ที่ดีอารมณ์ทั้ง6ที่ดีอารมณ์อะไรก็ได้แก่พวกอัฏฐบัญญัติที่บรรดามีอยู่ในโลกนี้น่ะรถยนต์รุ่นไหนจะดีบ้างก็จำไว้เลยทีเดียวใช่ไหมครับเราก็จะได้ซื้อมานั่งให้มันโก้ไปเลยอันนี้ก็เป็นไปด้วยอัฏฐบัญญัติรูปร่างสันฐานเหล่านั้นนอกจากนั้นก็นำมามาเรียกชื่อเสียงเรียงนามของอัฏฐบัญญัติต่างๆเขาเรียกว่าสัทธบัญญัติเพลิดเพลินยินดีพอใจไปในเสียงที่เรียกว่าสัทธบัญญัติเหล่านั้นถ้าอารมณ์ไม่ดีนี่เป็นปัจจัยแก่โทสะครับอารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีเช่นรูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะใครมาด่าทอบริพาทเรานี่เ เราก็ไม่ชอบใจไม่พอใจหรือได้กลิ่นเหม็นอาหารรสไม่อร่อยได้สัมผัสทางกายที่ไม่ดีคิดนึกอารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีก็เป็นปัจจัยแก่โทสะจะประทุษร้ายในอารมณ์ได้ตนเองหรือคนอื่นชักชวนอีกประการหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปด้วยฝ่ายบาปหรือฝ่ายอกุศลแต่ถ้าฟุ้งไปพบกับอารมณ์ของปัญญาโมหะมูลจิตดวงที่1นี้จะเกิดจะปฏิเสธปฏิเสธอะไรปฏิเสธปรมัตถ์อารมณ์วิจิกิจฉาเนี่ยจะสงสัยอารมณ์ที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจเราทั้งนั้นน่ะว่าจะศึกษาเล่าเรียนปรมัตถ์กันทําไมจะปฏิบัติกำหนดอารมณ์ของปรมัตถ์กันทำไมหรือปฏิเวทะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ก็ไม่รู้อริยสงสาวก4คู่8บุคคลมีจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ไอ้ตัวนี้จะสกัดกั้นให้ฟุ้งต่อไปอีกนะครับเพลิดเพลินเป็นไปกับอารมณ์ที่ดีไม่พอใจในอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะครับในความเป็นไปในการรู้อารมณ์ของกระแสโลกนะครับจะมีความเป็นอยู่ด้วยฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลทั้ง12ประเภทฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลทั้ง12ประเภทที่ปรากฏเกิดขึ้นซึ่งเราก็จะได้ศึกษาว่ามีเจตสิกอะไรประกอบกันได้มั่งในจิตแต่ละดวงละดวงเริ่มต้นตั้งแต่ดวงแรกก่อนเลยทีเดียวนะครับมีเจตสิกประกอบ19แล้วก็มาดูในด้านนี้มีสภาวะจิตตสาธารณะเจตสิกนี้เข้าร่วมประชุมกันแน่นอนมีผัสสะนำจิตให้กระทบกับอารมณ์ที่ดีเวทนานี่ก็เป็นโสมนัสเวทนาสัญญาก็จำอารมณ์ที่ดีเจตนากระตุ้นเตือนสัมยุตตธรรมนี่ให้มีการทำการพูดการคิดต้องการอารมณ์ที่ดีนั้นมาเพื่อตนเอกคตาตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นชั่วขณะขณะชีวิตตินทรีย์หล่อเลี้ยงนามขันธ์4ให้อยู่ได้มนัติการมุ่งตรงต่ออารมณ์นั้นเนี่ยอันนี้ก็มี7และก็มีปักกินากาเจตสิกนี่ครบทั้ง6ครับมีวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่ดีนั้นวิจารประคองไว้อธิโมกตันตินใจต้องเอามาเป็นของเราวิริยะนี่มีความเพียรทางกายทางวาจาทางใจปีติอิ่มใจได้อารมณ์ที่ดีนั้นฉันทะพอใจก็มีอกุศลกลุ่มที่1เรียกว่าโมจตุกะเจตสิกมีโมหะหลงไปในอารมณ์ที่ดีนั้นอหิริกะไม่อายใครทั้งนั้นความโลภเกิดขึ้นอโนตตปาก็ไม่กลัวใครอุทจาฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่ดีอ่ะ13กับอีก4ก็17มีโลภะมีความโลภมีทิฏฐิเห็นผิดในอารมณ์รวมแล้วก็19ดวงนะครับก็มีอัญญสมนา13โทโมจตุกะเจตสิก4โลติกะ2ส่วนดวงที่2นี่19นั่นแหละเพิ่มไปอีก2ก็คือถีนมิทะโลภมากๆเข้าหาวอดๆแล้วทนไม่ไหวเพราะอะไรรับประทานอาหารมากไปหน่อยอะไรเขาเรียกว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารความง่วงเหงาเหานอนก็ปรากฏเกิดขึ้นหรือโดดโทรทัศน์เรื่องที่ดีๆนี่เจ้าเหงาเจ้าเหงาป่าเดี๋ยวก็หาวอดวอดนะครับโลภะชักลดกำลังลงแล้วหาวอดวอดบอกนอนดีกว่าอันนี้ก็จะเพิ่มทีหน้ามิทักเข้าไปอีก2รวมก็เป็น21นะครับส่วนดวงที่3นี่มี19เท่ากับ19ดวงแรกเนี่ยเอาทิฏฐิออกเอามานะเจตสิกเข้านะครับ19เท่ากันแต่ว่าความโลภในอารมณ์ที่ดีนั่นน่ะไม่ได้มีความคิดเห็นผิดแต่ว่ามีการยกตัวถือตัวว่ายังไงล่ะว่าเราดีวิเศษกว่าคนอื่นใครๆก็สู้เราไม่ได้เท่านั้นตัวมานะเนี่ยปรากฏเจิดขึ้นก็ยกตัวเชิดชูตัวท่านอุปมาเหมือนธงที่ชูขึ้นไปบนยอดเสาหรือบางทีเหมือนคนชูหอกไปสูงๆเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาติของมานะประกอบได้19เท่ากันต่างจากดวงนี้ตรงอันนี้มีทิฏฐิตัวนี้มีมานะ21นี้ก็ต่างกันตรงนี้มีมานะ
ตรงนี้มีทิฏฐินะครับจึงมี19 21 19 21ส่วนแถวล่างก็เหมือนกับ19ข้างบนแต่ว่าโลภะที่ประกอบด้วยอุเบกขานี่ไม่มีปีติปีติลดไป1ใน19ลดปีติออกซะ1ก็เหลือ18 21ลดปีติออกซะ1ก็เหลือ20เหมือนกับดวงนี้นะฮะลดปีติพวกนี้ลดปีติทั้งนั้นยังเหลือ18 20 18 20เพราะโลภะนี่เป็นไปพร้อมกับอุเบกขาเวทนาไม่ได้รื่นเริงในอารมณ์ที่ดีมากนะครับส่วนโทสะดวงที่1นี่ประกอบกับเจตสิก20 20มีอะไรบ้างท่านนักศึกษาก็ดูในด้านนี้อัญญสมนาได้12เว้นปีติครับทำไมเว้นปีติรู้ไหมครับอารมณ์ทั้ง6ไม่ดีเราจึงโกรธไงครับการโกรธนี่ไม่มีปีติหรอกเพราะเวทนาเป็นอะไรเวทนาตัวนี้เป็นโทมนัสเวทนาเศร้าใจเสียใจไม่สบายใจปีติไม่มีครับไม่มีปีติแค่ดวงหนึ่งนะครับก็มี12โทอาโมจตุกาสีนี่มีครบนะครับมีโมหะอาหิริกะอโนตปาอุทจจะแล้วมามีกลุ่มโทจตุกะอีก4โทสะเกิดขึ้นปัททุสลายในอารมณ์อิตาอิตานี่มีอารมณ์เป็นอะไรสมบัติของคนอื่นใครเขาอยู่ดีมีความสุขได้ลาบได้ยศได้ความสุขได้สรรเสริญโดยอิตาเกิดขึ้นมาเป็นไงไม่สบายใจทำให้ใจของตนเองนั้นต้องชอกช้ำนะครับชอกช้ำอยู่ลึกๆไม่อยากจะให้เขาได้กุศลวิบากแล้วมีอย่างที่ไหนก็ทำความดีไว้ใช่ไหมครับอยู่ๆไม่ต้องการให้เขาได้นี่จะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เขาต้องได้ของเขาอยู่แล้วใจเราเสียอย่างเดียวเท่านั้นน่ะเกิดริษยาเขาริษยาสมบัติที่เขาจะได้มัจฉริยะนี่เป็นยังไงครับหวงสมบัติของเราครับไม่อยากจะให้ใครหวงแหนแล้วเป็นไงตนได้ใช้ไหมครับตนเองก็ไม่ได้ใช้เหมือนอย่างกับมดแดงเฝ้ามะม่วงครับเฝ้าไว้ทำอะไรให้มนุษย์เข้าไปสอยกินชั้นใดคนที่มีทรัพย์สมบัติมากๆไม่ได้ใช้ไว้ให้ใครล่ะให้ผู้เขามีกุศลวิบากมาจะได้ใช้ในภายหลังให้ทายาทผลาญกันสบายไปด้วยกันนี่นะครับแต่ตนเองนี่ไม่ยอมใช้ละยอมอดอยากจะให้คนอื่นก็ไม่ยอมให้อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวมัจฉริยะกุกกุจจะยังไงล่ะครับฮะคิดถึงบาปอกุศลที่ทำไปแล้วใจก็ไม่สบายนะครับว่าเราไม่ควรจะเป็นคนใจร้ายไปทำบาปทำอกุศลอะไรเลยคิดแล้วเป็นไงล่ะรำคาญใจได้มากคนจะไม่ยอมใช้หนี้กรรมเนี่ยชอบคิดถึงบาปอกุศลบ่อยๆว่าถ้าบาปอกุศลส่งผลมานี่เราคงจะเดือดร้อนเป็นแน่คิดแล้วคิดอีกคิดให้จิตใจเรานั้นชอกช้ำแล้วต้องเปลี่ยนใจสมัยครับยอมครับแล้วทำบาปทำอกุศลไว้เนี่ยคนที่ไม่ทำบาปไม่ทำอกุศลนี่ไม่มีล่ะขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่สามารถจะพ้นจากบาปอกุศลได้ใช่ไหมครับพระองค์เนี่ยปวดหลังอยู่เสมอเป็นโรคประจำเพราะอะไรเคยเป็นนักมวยปล้ำจับคนอื่นเขาอย่างไม่ในอากาศกระดูกหลังหักกระดูกไหล่ก็หักไอ้กรรมนี่ยังติดมาเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ไหมครับไม่ยกเว้นนอกจากนั้นก็ยังมีปักขันที่กาพาดเป็นโรคเจ็บปวดในท้องเพราะอะไรท่านก็ได้แสดงไว้เหมือนกันว่าเคยเป็นหมอยาทายาลูกเศรษฐีไม่รู้ทายท่าไหนทายได้ลูกเศรษฐีตายเลย กรรมอันนี้ก็ติดมาอีกนะครับและคนอื่นจะไปเหลืออะไรขนาดพระพุทธเจ้ายังต้องได้รับผลของกรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมทดใช้นี่กรรมที่เราทำไปแล้วเนี่ยใจเราต้องกล้าครับอย่าไปคิดถึงบ่อยๆมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ส่งผลไปแล้วครับเราทดใช้นี่กรรมไปกุกุจจาจะได้ไม่เกิดนะครับอีกประการหนึ่งได้แก่บาปไอ้ขอถ่ายบุญที่เรายังไม่ได้ทำคิดแล้วรำคาญใจเช่นอะไรดีล่ะบุญที่ไม่ได้ทำคิดแล้วรำคาญใจนัดหมายกับคนอื่นเขาไว้ว่าวันนี้เราจะไปทำบุญกับเขาสมมติว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเกิดตื่นสายไปหน่อยเป็นไงล่ะครับใจไม่สบายนี่เขาจะว่าเราหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นคนใจไม่ตื่นตรงไปหลอกลวงกันซะแล้วเนี่ยนะครับใจมันไม่สบายความจริงเราตื่นสายไปแต่งตัวไม่ทันสมมติแบบนั้นกุกุจจานี่จะเกิดชัดรวมแล้วก็เป็น20อัญญสมนา12โทจตุกะขอภายโมจตุกะ4โทจตุกะ4ที่2 4 8กับ12เป็น20เกิดในโทสะดวงแรกดวงที่2นี่มี22เพิ่มทีนะมิทะเพิ่มตรงไหนล่ะไอตอนแรกก็จิตใจเข้มแข็งล่ะหนักๆก็ชักท้อถอยเช่นบ่นมาบ่นไปเดี๋ยวหาว่าดอดอ่ะทีนะมิทะเข้าแล้วก็มีเจตสิกประชุมกัน22ดวงด้วยกันส่วนโมหะนี่มีเจตสิก15 15เท่ากัน15นี้มีอะไรบ้างก็มีสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิก7นะครับมีวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์บัญญัติมีวิจารประคองไว้แล้วก็มีวิริยะมีความเพียรดวงที่1เนี่ยมีอัญญสมนา10ดวงมีโมจตุกาสีเป็น14มีวิจิกิจฉาอีก1เป็น15ดวงครับมีเจตสิกประกอบ15ทำให้ลุ่มหลงและสงสัยด้วยอำนาจของวิจิกิจฉาเจตสิกเนี่ยส่วนดวงที่2เอาวิจิกิจฉาออกเพิ่มอธิโมกข์เข้ามา15เท่ากันอันนี้เราจำที่แปลกฝากกันมีอย่างเดียวนะฮะดวงที่2มีอัตถิโมกข์ไม่มีวิจิกิจฉาดวงที่1มีวิจิกิจฉาแต่ไม่มีอัตถิโมกข์เนี่ยผลัดกันตรงนี้นอกนั้นมีเจตสิกเท่ากันคืออัญญสมนา10โมจตุกะ4นี่มีเหมือนกันทั้ง2ดวงจะต่างกันตรงวิจิกิจฉาในดวงที่1อัตถิโมกข์ในดวงที่2นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอกุศลจิตทั้ง12ที่ปรากฏเกิดขึ้นมีเจตสิกปรุงแต่งให้จิตใจแล้วนะเป็นบาปนั่นเองมีเจตสิกที่เป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลปรุงแต่งมากบ้างน้อยบ้างตามสมควรอย่างน้อยก็มี4โมหะมูลจิตดวงที่2นี่ก็มีพวกโมจตุกะมีความฟุ้งซ่านเป็นกำลังนำให้เป็นไปในอารมณ์ภายนอกตนดวงที่2นี่มี5โมจตุกาสีเพิ่มวิจิกิจฉาอีกหนึ่งฝ่ายอกุศลเจตสิกเนี่ยมี5นะครับนอกนั้นก็มีมากบ้างน้อยบ้างตามสมควรอกุศลเจตสิกทั้ง14นี่แหละเป็นตัวแกนนั้นทำการปรุงแต่งจิตใจนั้นให้เป็นฝ่ายบาปหรือฝ่ายอกุศลส่วนอเหตุกานี่ก็ได้แสดงไว้ทั้งหมดมี4นายครับนายแรกนี่10ดวงนี่เรียกว่าอะไรครับทวิปัญจวิญญาณจิต105คู่เนี่ยนะครับมีเจตสิกประกอบเพียงแค่7ดวงเท่านั้นมีเจตสิกน้อยที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับอารมณ์เข้ามาเสนอตามทวารทั้ง6เองไม่ต้องติดตามอารมณ์ออกไปก็ไม่ต้องมีเจตสิกอะไรมากมายรับรู้อารมณ์ตามทวารทั้ง5แล้วก็มีในที่2มีเจตสิกประกอบ10ก็เพิ่มอะไรเข้ามาก็เพิ่มตัววิตกวิจารอัตถิโมกเนี่ยมี10ในสัมปติฉันนะ2ดวงสันติระนะ2ดวง ปัญจทวาราวัชนะ1มีเจตสิก10เพิ่มปกิณกะเจตสิกเข้ามาอีก3ใน10นั้นถ้าเป็นโสมนัสสันติรณะเนี่ยเพิ่มปีติเข้ามาอีก1เป็น11นะครับเป็น11 10นั้นก็มีอัญญสมนา7มีวิตกวิจารอธิโมกเป็น10เพิ่มปีติอีก1ก็เป็น11ส่วนมโนทวาราวัชนะ1 11นี่ไม่มีปีติแต่เพิ่มวิริยะเอาปีติออกเอาวิริยะใส่ก็11เท่ากันส่วนหัตถิตุปาทจิตนี่เอาทั้งปีติเอาทั้งวิริยะใส่รวมก็เป็น12 12ก็เว้นเฉพาะฉันทะมีตัพพะจิตตสาธารณะ7ปกิณกะเจตสิกมี5เว้นฉันทะฉันทะเจตสิกนี่ก็เป็นเรื่องของสังคหานัยครับสรุปความว่าเราก็ได้ศึกษากันมาได้3ในเพื่อที่เราจะได้รู้จักเรื่องของเจตสิกนั้นได้ดีว่าเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็ได้ศึกษาตามนัยยะที่1ว่าเจตสิกแต่ละประเภทแต่ละประเภทเนี่ยเกิดขึ้นมานั้นไม่เหมือนกันเช่นเป็นต้นว่าโลภะเจตสิกเกิดในจิตของบุคคลใดนี่จะมีลักษณะอย่างไรพอใจในอารมณ์นะครับพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในโผฏฐัพพารมณ์พอใจในธรรมารมณ์โลภะนี่เกิดขึ้นกับใครต้องยึดถือในอารมณ์ทั้ง6ที่ดีด้วยกันทั้งนั้นอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของโลภะนะครับโทสะเกิดขึ้นมาที่จิตใจจะเป็นยังไงล่ะครับตรงกันข้ามใช่ไหมไม่พอใจในลมทั้ง6เนี่ยไม่พอใจรูปที่ไม่ดีบ้างเสียงที่ไม่ไพเราะบ้างไม่พอใจในกลิ่นเหม็นบ้างอาหารรสไม่อร่อยบ้างโผฏฐัพพารมณ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับลักษณะพิเศษของโทสะเกิดขึ้นมาก็ประทุษร้ายในอารมณ์ทำลายอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นให้หมดไปอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของโทสะตรงกันข้ามถ้ามีอโลภะนี่จะเป็นไงไม่โลภในอารมณ์ที่ดีเลยพร้อมที่จะเสียสละทำบุญทำกุศลอะไรก็ได้อันนี้เป็นลักษณะของอโลภะส่วนอโทสะก็อดทนอดกลั้นต่ออนิจฐานลมได้แต่การรับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีนี่เป็นอกุศลวิบากของเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราหนีว่าเราหนีไปไหนก็ไม่พ้นเพราะอะไรเพราะกรรมของเราเองเราทำอารมณ์ไม่ดีให้คนอื่นก็ได้รับรู้อารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีไว้เราก็ได้รับรู้อารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีก็มีการอดทนอดกลั้นต่ออนิจฐานลมหรือปัญญาเจตสิกเกิดกับจิตของใครก็ตามก็ตัดทิ้งอารมณ์ได้ถูกต้องตัดทิ้งอารมณ์ได้ถูกต้องได้เพราะอะไรเพราะปัญญานั้นจะรู้ตรงต่อความจริงตามจริงเป็นอย่างไรก็ทราบความไม่จริงเป็นอย่างไรก็ทราบท่านอุปมาไว้ในพระสูตรนั้นน่าฟังนะครับท่านบอกว่าคนพาลเนี่ยไม่ทราบว่าใครเป็นคนพาลและก็ไม่ทราบว่าใครเป็นบัณฑิตอันนี้เพราะอะไรเพราะคนพาลนั้นมีโมหะปกปิดไม่ให้รู้ความจริงมีแต่ฝักฝ่ายของอกุศลเจตสิกทั้งนั้นไม่สามารถจะวินิจฉัยอารมณ์ที่ถูกตรงต่อความจริงได้จึงไม่รู้ว่าพานเป็นอย่างไรบัณฑิตเป็นอย่างไรแต่ตรงกันข้ามท่านได้แสดงว่า บัณฑิตนี่รู้ว่าใครเป็นคนผ่านใครเป็นบัณฑิตนี่บัณฑิตก็รู้จักก็อะไรล่ะเพราะบัณฑิตนี่เป็นผู้มีปัญญาไงครับมีปัญญาเจตสิกก็สามารถจะวินิจฉัยสำหรับบุคคลที่เป็นคนพาลเนี่ยบอกว่าพูดก็ชั่ว
มีการทำมีการพูดมีการคิดแต่สิ่งที่ชั่วร้ายบางทีท่านก็พูดง่ายๆพูดว่าคนพาลก็คือคนโง่นั่นเองคนโง่ก็หมายถึงคนที่มีโมหะนี่แหละไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงเนี่ยจิตใจก็จะหวั่นไหวเป็นไปกับความโลภบ้างเป็นไปกับความโกรธบ้างเป็นไปกับความหลงบ้างอันนี้ถือว่าเป็นคนพาลเพราะมีความไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงตรงกันข้ามกับบัณฑิตเนี่ยท่านได้แสดงว่าเวลาทำก็ทำแต่กรรมดีเวลาพูดก็พูดแต่กรรมดีคิดก็คิดแต่กรรมดีพระบัณฑิตนั้นท่านมีตัวปัญญาถือเอาความมาเป็นผู้มีปัญญาก็มีความรู้อารมณ์อะไรที่เป็นฝ่ายบาปเป็นฝ่ายอกุศลพอเว้นแต่นี้ก็เป็นความดีแล้วนะครับบัณฑิตนี่ก็มีความเป็นอยู่ด้วยกรรมดีโดยเว้นจากความชั่วที่จะกระทำออกไปทางกายทางวาจาเนี่ยเว้นแต่นี้บุญก็เกิดรู้จักว่าการกระทำความดีนี่ควรจะทำอย่างไรชีวิตความเป็นอยู่นี่ก็ทำแต่กรรมดีและในบรรดาความดีทั้งหลายนี่บัณฑิตยังเลือกเอาอีกนะครับว่าควรจะทำความดีอะไรจึงจะดีที่สุดนะครับอันนี้ท่านได้แสดงไว้ในสาธกะสัมปชัญญะเลือกในสิ่งที่มีประโยชน์แต่ชีวิตเราควรจะทำประโยชน์อะไรถึงจะดีที่สุดก็เห็นจะมีอะไรไม่เกินกว่ากุศลในพุทธศาสนานะครับกุศลในพุทธศาสนานั้นก็ได้แก่การเจริญสติปัฏฐานนั่นเองท่านบอกว่าเราอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยรู้สึกตัวสักครั้งหนึ่งดีกว่าคนเกิดมาตั้ง100ปีหรือ120ปีไม่เคยรู้สึกตัวเลยนั่นงั้นนะครับเขาจะไม่ได้ประโยชน์เลยมีความเป็นอยู่ด้วยกิเลสตลอดนะครับโมหะนี่จะคลุมอยู่ตลอดนะครับแต่ถ้ารู้สึกตัวสักครั้งหนึ่งเนี่ยท่านถือว่ามีประโยชน์เพราะอะไรเพราะขึ้นต้นหนทางไปพระนิพพานถ้าเรารู้สึกอยู่ที่ตัวเราเนี่ยนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามพร่ำสอนตั้งแต่ปฐมเทศนาจนถึงปัจฉิมเทศนาได้แสดงว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะให้สาวกนั้นตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทให้มีสติตั้งอยู่ที่รูปของตนและนามของตนแล้วก็ต้องทราบว่าความประมาทนั้นคืออะไรความประมาทก็ได้แก่โมหะนั่นเองหลงไปในอารมณ์ภายนอกตนไปจับเอาอัตถะบัญญัติบ้างสัทธะบัญญัติเอามาพูดบ้างนะอันนี้ท่านถือว่าเป็นผู้มีความประมาทคือมีโมหะไม่ประมาทนั้นก็มีความรู้สึกตัวมีสติเจตสิกรู้สึกอยู่ที่ตัวเนี่ยถือว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาเจตสิกนะครับเกิดขึ้นในจิตใดโดยมากก็เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นก็กลายเป็นบัณฑิตไปนี่นะครับมีความรู้มีความเข้าใจในอารมณ์ที่ถูกตรงต่อความจริงอันนี้ก็หยิบยกเรื่องของวิเศษลักษณะของเจตสิกแต่ละประเภทที่ปรากฏเกิดขึ้นมานี่มีลักษณะไม่เหมือนกันส่วนในที่สองที่เรากำลังศึกษากันที่เราศึกษานี่ในที่สามในที่สองเรียกว่าสัมปโยคะในได้หยิบยกเจตสิกแต่ละตัวแต่ละตัวว่าประกอบกับจิตอะไรได้บ้างส่วนในที่สามที่เรากำลังศึกษากันจบลงแล้วนี่เรียกว่าสังคหะใน ได้หยิบยกจิตแต่ละดวงแต่ละดวงขึ้นมาว่ามีเจตสิกอะไรประกอบได้ก็จะประกอบได้ดังนี้นะครับเจตสิกนี้ก็จะประกอบกับจิตเท่านั้นจะไปประกอบไปประกอบกับสิ่งอื่นไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องราวของสังขารในก็ขมวดไว้เพียงแค่นี้ตอนที่จะไปถึงในที่4ที่เรียกว่าตทุพพยมิสกะในนะครับแต่นักศึกษายังมีปัญหาข้อข้องใจสุดท้ายชื่อว่าตทุพพยมิสกะในหน้า105ครับ105นะฮะตทุพพยมิสกะในในที่สี่นี้ก็ได้หยิบยกเจตสิกแต่ละดวงแต่ละดวงขึ้นมาว่าประกอบกับจิตใดได้บ้างและประกอบด้วยเจตสิกอะไรได้บ้างตามในที่สี่นี้จะปรากฏในคัมภีร์ในทางพุทธศาสนานี่มากทีเดียวนะครับเช่นอย่างกับธรรมสังคณีเช่นเป็นต้นว่ากุศลธรรมาเนี่ยธรรมที่ชื่อว่ากุศลธรรมนั้นได้แก่อะไรบ้างก็ได้แสดงว่าได้แก่กุศลจิต21มีเจตสิกประกอบ38นี่38นี่ก็หมายถึงว่าเอาเจตสิกส่วนรวมที่เกิดกับจิตโดยมากเนี่ยนะครับอันนี้เราก็จะทราบได้ว่ากุศลนั้นอยู่ที่จิตใจของเรานั่นเองที่ปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยหรือในคัมภีร์อื่นๆก็ตามนะครับเราก็จะทราบถึงเรื่องของจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นมีจิตได้เท่าไหร่มีเจตสิกอะไรประกอบได้บ้างก็โดยอาศัยตามนัยยะที่4เนี่ยนะครับว่าเจตสิกต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเกิดกับจิตอะไรได้บ้างเกิดกับเจตสิกอะไรได้บ้างแล้วก็จะได้ศึกษากันเป็นไปตามลำดับนะครับเป็นไปตามลำดับของตทุพพยนัยซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันตั้งแต่อัญญสมนาราศีกองแห่งอัญญสมนาเจตสิกทั้ง13แล้วก็จะติดตามมาด้วยอกุศลราศีกองแห่งอกุศลติดตามมาด้วยโสภณะราศีราศีนี้แปลว่ากองนะกองแห่งโสภณะเจตสิก25อันนี้ก็เป็นเรื่องของตทุพพยนัยเราก็จะได้ศึกษาในแรกก่อนนะครับหยิบยกตัวผัสสะก็ได้นะครับตัวต้นนี่จะประกอบกับจิตทุกดวงนะครับถ้าเรานับโดยย่อตามในหนังสือก็ประกอบกับจิต89ประเภทเดียวกันประกอบกับเจตสิกส่วนรวมในจิตต่างๆทั้งหลายเหล่านี้รวมได้51เราเว้นตัวผัสสะเอาออกมาแค่1เจตสิกทั้งหมดมี52ผัสสะนี้ก็จะประกอบกับเจตสิกได้ทั้งหมด51นะเช่นเราจะยกตัวอย่างกับในอกุศลจิต12โดยส่วนรวมแล้วมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ครับในอกุศลจิต12เนี่ยเท่าไหร่ครับโดยส่วนรวมฮะ27ถูกต้องครับมีเจตสิกโดยส่วนรวม27มีอะไรบ้างก็มีพวกอัญญสมนา13อกุศลเจตสิก14 2กลุ่มนี่รวมกันนะครับทำให้จิตใจของเราเป็นฝ่ายบาปหรือฝ่ายของอกุศลอ่ะตอนนี้ไอ้คู่เดียว มหากุศลจิตคู่ที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่38ถูกต้องครับในอกุศลมีเจตสิกประกอบ27กับในมหากุศลคู่ที่หนึ่งมีเจตสิก38รวมกันแล้วได้เจตสิกโดยส่วนรวมเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ได้52ครับบวกยังไงได้52ที่3ไม่เอาอัญญสมนานี่อยู่ในนี้แล้วพอมาถึงเจตสิกประกอบ38แล้วก็กลุ่ม25เนี่ยมาบวกกับ27 25กับ27เป็นเท่าไหร่ล่ะครับ52ใน52นั่นแหละเราเอาผัสสะออกมาเท่า1ก็จะเกิดในจิตโดยส่วนรวมเลยนะครับ89เจตสิก51ก็หยิบยกให้ดูแค่นี้ก็รวมได้52และอื่นๆก็รวมอยู่ในนี้แหละครับจึงแสดงว่าปัตตะประกอบกับจิต89เจตสิก51เว้นตนเองแม้แต่เวทนาแล้วหยิบยกเวทนาขึ้นมานี่จะประกอบกับจิตได้เท่าไหร่ครับเวทนาประกอบกับจิต89เจตสิกเท่าไหร่ครับ51เว้นอะไรครับเว้นตนเองนี่เหมือนกันนะฮะอันนี้ทั้งแถวเลยนะครับจะประกอบกับจิตได้ทุกดวงนี่นะครับเมื่อประกอบกับจิตได้ทุกดวงในจิตเหล่านั้นก็มีเจตสิกประกอบไม่เกิน52ถูกไหมครับทำไมไม่เกิน52รู้ไหมครับเพราะเจตสิกมี52เท่านั้นนะครับมีแค่นี้มากเต็มที่แล้วดังนั้นจึงชื่อว่าตัวผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตอินทรีย์มนสิการนี่ก็เหมือนกันนะครับสัพพจิตตาสาธารณะเจตสิกทั้ง7นี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ทำความเข้าใจดังนี้นะครับเราก็จะหาเรื่องธรรมที่ประกอบกับพวกเจตสิกในกลุ่มแรกอะไรได้บ้างอันนี้หาได้ง่ายแต่นี้ก็มาดูกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2นี้ชื่อว่าปกิณกะเจตสิกใช่ไหมครับมีอยู่6ดวงนี่วิตกวิจารอาทิโมกวิริยะปิติและฉันทะอันนี้ประกอบกับจิตไม่เท่ากันเราก็จะต้องมาดูว่าตัววิตกนี่ประกอบกับจิตได้เท่าไหร่ประกอบกับจิตได้55อย่างนะฮะ55นั้นมีอะไรบ้างกามจิต44ใช่ไหมครับเว้นทวิปัญจวินาจิต10นี่ยังไม่มีวิตกยังไม่ต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เพราะอารมณ์มาเสนอต่อหน้าต่อตาแล้วนี่นะครับแล้วก็มีปฐมฌานอีก11 44กับ11ก็เป็น55ในจิต55นี้มีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ครับ52นี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิตกนี่ก็เกิดในอกุศลนี่ก็มีเจตสิกประกอบ27เอาในมหากุศลนี่ก็ประกอบอีก38ที่3กันไม่เอาอย่างที่ว่านี่นะฮะก็เหลือ25รวมเป็น52เอาวิตกที่ประกอบกับจิตเจตสิกออกมาแค่1เจตสิกก็จะเหลือ51ใช่มั้ยครับ51ด้วยกันส่วนวิจารประกอบกับจิตได้เท่าไหร่ประกอบกับจิตได้66เพิ่มทุติยฌานมา11 55ที่ว่าไปแล้วนั่นแหละครับเพิ่มมาอีก11ก็เป็น66เจตสิกที่ประกอบก็51เท่ากันเนี่ยนะครับแต่เว้นตัววิจารเว้นตัววิจารออกส่วน อาทิโมกอาทิโมกประกอบกับจิตได้เท่าไหร่ครับประกอบกับจิตได้78เว้น11ดวงเว้นอะไรบ้างเว้นทวิปัญจานี่นะจิต10กับวิจิกิจฉา1 89ออกซะ11ก็เหลือ78ตอนนี้เอาวิจิกิจฉาออกซะแล้วฝ่ายอกุศลนี่จะมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ครับอกุศลเหลือ11แล้วนะมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่แล้วครับเหลือ26ครับเอาอะไรออกเอาวิจิกิจฉาเจตสิกออกซะดวงหนึ่งครับวิจิกิจฉาจะประกอบกับโมหะมูลจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นอธิโมกไม่ได้เกิดในจิตดวงนี้ก็ไม่ได้เกิดร่วมพร้อมกับวิจิกิจฉาถูกไหมครับก็มี26ฝ่ายมหากุศลนี่มี38ก็ต้องเอา25ที่ไม่ซ้ำกันนี่นะฮะเอาแค่25เท่านั้นมารวมกันแทนที่จะเป็น52ก็เป็น51แต่นี้เอาตัวอธิโมกมาตั้งแท่หนึ่งก็เหลือ50ใช่ไหมครับประกอบกับเจตสิก50เว้นวิจิกิจฉา1เว้นอธิโมกอีก1ใช่ไหมครับส่วนต่อไปก็เป็นวิริยะวิริยะประกอบกับจิตได้เท่าไหร่วิริยะประกอบกับจิตได้73เว้นไป16ดวง16ดวงนี่เขาเรียกว่าอาวิริยะจิต89ออกซะ16เหลือเท่าไหร่เหลือ73นะก็มีเจตสิกประกอบก็52อาวิริยะออกซะก็เหลือ51นะครับนะส่วนปิติปิตินี่แล้วก็ดูว่าเกิดกับจิตอะไรได้บ้างเกิดในกามจิตนี่ได้18ครับเกิดในโลภะโสมนัสสีหัตติตุปาทะ1ขออภัยโสมนัสสันติระณะ1หัตติตุปาทะ1มหากุศลโสมนัสสีวิบาก4กิริยา4รวมกามปิติ18เกิดในฌานเนี่ยอีก3แถวใช่มั้ยปฐมฌาน11ทุติยฌาน11ตติยฌาน11 11 3เป็น33รวมกันก็เป็น51นะครับปิติประกอบกับจิต51มีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ต้องเอาพวกนี้ออกครับโทจตุกะออกถ้าอะไรยังเอาออกอันนี้เกิดในการรับรู้อารมณ์ไม่ดีไม่มีปีติเอาวิจิกิจฉาออกอีก1เอาออกแค่5 52ก็เหลือเท่าไหร่47เอาปีติออกแค่1ก็เหลือ46ใช่มั้ยครับเว้นปิติด้วยตกลงก็เว้นโทจตุกะ4วิจิกิจฉา1เป็น5ปิติอีก1เป็น6ก็เหลือ46ประกอบกับสหคตะปิติสหคตะจิตเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าปิติสหคตะจิตนะ51เนี่ยแล้วก็เจตสิก46ฉันทะฉันทะนั้นประกอบกับจิตได้ถ้าหลายล่ะ69นี่เอาเหตุกาจิต18ออกโมหะอีก2ก็ออกจะ20นะครับ 89ออกจาก20ก็เหลือ69 69แล้วก็มีเจตสิกประกอบเท่าไหร่เอาโมหะออกสัก2แล้ววิจิกิจฉาอยู่ในนี้ต้องเอาออกไป1เอาตัวเองออกอีก1ก็เหลือ50ครับก็เป็นกลุ่มของอัญญสมนาเจตสิกนะครับประกอบกับจิตอะไรได้บ้างประกอบกับเจตสิกอะไรได้บ้างก็จะได้ดังนี้ครับจะได้ดังนี้แต่นักศึกษามีปัญหาข้อข้องใจสงสัยอะไรบ้างไหมวิริยะจิตมี16ดวง16ดวงก็ได้แก่อกุศลวิบาก7อเหตุกกุศลวิบาก8วิบากเป็น15กิริยา1เรียกว่าปัญจทวารวชนะจิตรวมก็เป็น16ดวงนี่ไม่มีวิริยะเข้าไปประกอบจิตที่เหลือนี่จะต้องมีความเพียรเข้าไปประกอบทั้งนั้นไม่ว่าจิตอะไรที่เหลือที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเช่นเป็นต้นว่าเราจะไปทำบาปนี่ก็ต้องมีวิริยะนะครับบางทีท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าคนโง่เนี่ยขยันแล้วก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะอะไรแต่ขยันที่ไรนี่ชอบไปทำบาปทุกทีคนโง่เนี่ยหมายถึงมีโมหะเนี่ยนะครับไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงแล้วก็ขยันหมั่นเพียรเป็นไปกับความโง่นั้นก็ไปทำแต่พวกอกุศลต่ำทำอะไรบ้างล่ะทำบาปเป็นไปกับความโลภก็ได้เป็นไปกับความโกรธก็ได้เป็นไปกับความหลงก็ได้นะอันนี้ก็มีความเพียรแต่ไม่ดีนะครับครับ